арцибіскуп Агустіно Маркетто, якого добре ведуть у нас на Білорусі, бо він був папським нунцем, першим у Білорусі з мінським пасадом, тепер значалює папську раду для мігрантів. І у гэтай якості ён цяпер у даным моманце знаходзіцца ў Злучаных Штатах Амерыкі, наведвае амерыканскія ўніверсітэты. Звяртаючыся да студэнтаў з кожнага кутку свету, якія вучацца ў вышэйшых навучальных установах Злучаных Штатаў Амерыкі, ён заўважыў: замежныя студэнты – гэта новая грамадская катэгорыя ў сучасным глабалізаваным свеце, таму яна павінна заняць сваё месца ў душпастырстве царквы. Сакратар папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў у гэтыя дні звяртае ўвагу на сітуацыю замежных студэнтаў як у Амерыцы, так і ва ўсім свеце. Паводле прадстаўленых ім дадзеных ад 1999 па 2005 гады, агульная колькасць замежных студэнтаў набліжалася да 3 мільёнаў і павялічылася на 61%. Арцыбіскуп Маркетта падкрэсліў, што касцёл павінен належным чынам клапаціцца пра замежных студэнтаў, асабліва гэта тычыцца католікаў, якім можа пагражаць небяспека з боку агрэсіўнага празалітызму сектаў ва ўніверсітэцкім асяроддзі.